Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
2 кастрычника витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». День шанавання верных князеў Хвядура Смаленскага 1299 год і дзяцей яго Давіда і Константіна Яраслаўскіх цудатворцаў, якім моляцца пры разнастайных хваробах, а таксама аб здабыцці шляху да выратавання душы. Па народных уяўленнях святы Зосима, таксама ушанаваны ў гэты дзень па царкоўным календары, лічыцца заступнікам пчол. З 2 па 10 кастрычніка доўжылася пчаліная дзевяціна. У гэты час збіралі мёд і прыбіралі вуллі. З гэтага дня на протягу всю зимы треба штодня раніцы з'ядать по чайной лыжце меда, запиваючи теплой водой, что лічыцца вельми корисным сродком. А кроме того, мед заусюда выступал одним со складников при лячэнні шматликих хвороб. Подчас моцнага кашля на протягу дня треба пить 3 разы по шклянцы гарачага молока, у яким растворить 1 чайную лыжку меда. При отручивании 1 столовую лыжку меда растворяют у шклянцы горячего молока и выпивают за 1 прием. При моцном катаре раять на протягу дня жавать медовые соты. При боли у зубах варто покласть у дупло хворога зуба кавалочек прополису. У гэты час збіралі і нарыхтоўвалі на зіму шыпшыннік, які атрымаў сваю назву за вострыя шыпы. У народзе яго называюць таксама дзікай ружай. З шыпшынніка варылі варэнне, кісялі, сушылі, бо лепш за ўсё карыснае рэчыва, асабліва каштоўны зімой вітамін С, захоўваюцца ў шыпшынніку, калі яго сушыць у цёмным і прахалодным месцы. Народныя лекары выкарыстоўвалі шыпшыннік пры прастудзе, малакроўі, рэўматызме і гіпертаніі, як супрацьзапаленчы, жоўцегонны і мачагонны сродак. А вось замова ад бясплоддзя. Устаць на калені перад печчу, у якой гарыць агонь, і 7 разоў паўтарыць. Як ты, каменная, выпускаеш праз сябе дым, так, каб і я праз мясныя вароты выпусціла немаўля на свет Божы, у імя Айца і Сына Святага Духа. Амін. На захаванне цяжарнасці. Святы Юры Ягоры, святы Міхайла Архангел. Закрый, замкні 12 замкамі, залатымі ключамі, залатымі мядзянамі і срэбранымі, і спары да ўрэмя рабе Божай. Не сама я сабою, Божую думаю. Думаю, не сама собою, прачыстую святою. Будьте з нами, пачуемся на хвалях белорусского радио «Рация».
Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.